Jadi soalan pertama, ada tak kemungkinan negara kita akan mendapatkan tsunami ataupun gelombang ketiga? Kemungkinannya tetap ada kalau kita rakyat Malaysia tak patuh kepada SOP. Dan kita sekarang ni kalau kita nak mencegah tindakan pencegahan tu lebih penting sekarang ni, iaitu sebelum kes meningkat secara mendadak. Jadi sekarang ni kita lihat kita ada pertambahan 120 kes dan juga kluster-kluster yang baru. Kluster-kluster yang baru bagaikan sebagai bahan api, iaitu yang menunggu, iaitu burning amber ataupun bahan api. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, kalau kita tak patuh kepada SOP, jadi kluster adalah diibaratkan kluster-kluster yang baru ni ibaratkan sebagai bara yang sedang nak membakar. Kita ni kalau tak patuh ber-SOP sebagai bahan api, jadi kalau bara berjumpa dengan bahan api akan merebak satu pembakaran yang besar. Jadi kes akan meningkat secara mendadak. Jadi kalau kita dah ada kes, contohnya lah kalau kita dapat kes 2,000 kes satu hari, 3,000 kes satu hari, dalam tempoh seminggu hospital kita dah sesak dah dan kita mungkin tak ada kemampuan untuk merawat pesakit. Jadi kalau dah merebak, kes-kes telah merebak, apa yang penting ialah kita, kawalan kita mungkin akan bertumpu kepada hospital saja. Tetapi sekarang ni pada peringkat awal, kalau kita boleh mengawal bara tersebut dan juga elakkan bahan api itu berdekat dengan bara, iaitu kalau kita boleh amalkan SOP, iaitu pemakaian mask dan juga penjarakan sosial sekurang-kurang 1 meter, kedua-dua ni telah terbukti iaitu dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 65% dan 60%. Jadi kalau kita mengambil tindakan ni, kita boleh menjarakkan daripada dijangkiti.